Dobré ráno vám prajem všetkým. Vyspali ste sa? Niektorí viac, niektorí menej. Len trochu, kým predstavím Jutku. Keď som sa vydala, brala som si muža, ktorý zakladal zbory. Vedela som, do čoho idem, lebo som pochádzala z pastorskej rodiny. Čo inak berem ako jednu z úžasné duchovné dedičstvo. Pretože to je niečo nádherné, čo môžete dostať od svojich rodičov, keď vás naučia život viery, praktickej viery. Pre tie vás, ktoré to nemáte, mám dobrú správu, toto je to, čo vy môžete dať svojim deťom. Takže investujte do toho, je to fantastické. Takže som si zobrala manžela, ktorý je zhodou okolností Jutkin brat, takže sme aj švagriné, a začali sme zbor, v podstate on tam začal zbor ešte predtým, že sme sa zobrali úplne od nuly. V meste, kde je okolo 40 000 ľudí a nebol žiaden zbor, boli tam 3 baptistické babičky, ktoré sa modlili. A teta svedka tiež je odtiaľ v podstate, teraz keď tu viac vidím. A ona je tiež jedna z nich, ale nie tých, to je tiež jedna, naša. A Mirko tam prišiel a začal zbor, keď som tam ja prišiel, bolo nás asi 25. A bolo to úplne niečo fantastické, nádherné vidieť, a tam v podstate sme jeden z prvých ľudí, ktorý sa obrátil cez Mirka, ktorému slúžil, ktorého dokonca iba začal učiť angličtinu, vôbec tam nebol motív, no bol, vždy je motív, hej, ale ako nebolo to o tom, že ho ide nejak obrátiť, bol Milan, ktorý je teraz Jutkin manžel, takže vám dám takú históriu nás. A my v podstate sme ako spolu rástli v tomto zbore, a potom asi po 10 rokoch, čo sme tam boli a spolu sme slúžili, tak pán nám povedal, môjmu Mirkovi, nie mne, poznáte to, keď pán povie niečo vášmu manželovi a nie vám? Áno, išiel na misiu, nebezpečné miesto. Išiel na misijnú cestu a pán mu povedal, že nás povoláva, aby sme išli začať zbor do Nitry, ktoré má okolo 100 000 ľudí, a tiež tam nebol jeden silný, zdravý zbor. A bolo to obdobie, keď mi bolo konečne najlepšie. Keď už zbor vyrástol, keď tam bola konečne besiedka, moje deti mali konečne besiedka, bolo super. A vtedy, viete, častokrát vtedy príde pán a zoberie ťa, pretože ťa chce zase zväčšiť a zase ťa chce, aby cez teba používala, narástol si. A vtedy vlastne sme my odišli do Nitry a Jutka s Milanom zobrali zbor v Nových Zámkoch a pastorujú zbor v Nových Zámkoch. A to úžasné na tom je, že Jutka je moja najlepšia priateľka v živote, akú mám. Je to moja spolubojovnička a je úžasné mať niekoho, s kým spolu rastete. Niekto, kto vás pozná, niekto, kto vás aj napriek tomu má rád, že vás pozná, ale takisto niekto, kto vás inšpiruje k rastu. Ženy, my to veľmi potrebujeme, že? A preto ja vám chcem povedať, že je pre mňa veľkou cťou mať Jutku v živote. A som veľmi vďačná, Boh konal úžasné veci v jej živote, majú veľmi silné, veľmi veľké svedectvá, takisto veľmi veľké boje vo svojom živote. A chceme, aby ste vedeli naozaj, prežili sme všelijaké boje vo svojom živote, ale to, čo nás ženie obidve vpred, je jeho prítomnosť. Poznať Pána Ježiša viac, vidieť ho viac. Viete, keď robíte takú prácu, ako robíme aj my, jediné, čo pomôže, jediné, s čím môžete začať zbor, jediné, ako môžete slúžiť úplne neveriacim ľuďom, je, že veríte, že Boh zmení ich život. Proste nič iné nemáme čo dať. Len jeho prítomnosť, jeho moc, len proste jeho zázraky. Si pamätám, keď sme sa raz rozprávali a narazili sme na ten moment, keď boli tak neriešiteľné situácie okolo nás, že my sme už fyzicky nevládali. A sme si vtedy povedali, Pán Ježišu, ty musíš vstúpiť. Znie to odvážne? Ale rozumiete mi? Ty musíš do toho vstúpiť, pretože už nevieme nič. A Pán Boh začal konať. A viete, on má rád, keď toto povieme. On má rád, keď narazíme na to, že už nevieme, čo ďalej robiť. Pretože vtedy to není naša sláva, ale jeho sláva, ktorá začne robiť. Tak ja som veľmi ráda, že môžem zavolať Judy. Judy, poď. Judy je jeden silný worship leader a uctievač a je veľmi obdarovaná vo chválach. Je to matka 4 detí. A áno, asi si na to už zabudla po dnešnom dni. Večer ťa doma čakajú. Je to matka 4 detí a skvelá žena a verím, že má špeciálne slovo pre vás dneska.
Je to pre mňa česť slúžiť po boku mojej švagrinej. My si môžeme vždy všetko povedať. Výhoda toho je, že si vždy môžeme všetko povedať aj na našich mužov. Lebo viete, nie je to ľahké povedať niekomu niečo o svojom manželovi, hlavne keď vie, že si v službe a si vážime a ctíme si svojich manželov a my si ctíme vždy svojich manželov a je dobre si o tom niekedy tak povedať. Ja som veľmi ráda, že som tu. Je to pre... Dám to tu dole, hej? Je to pre mňa veľká výzva a veľká česť. A veľmi sa tomu teším a som tento týždeň trochu ochorela, tak trošku odpustite možno môj huhňatý hlas, ale teším sa z toho, že je tu Boh a ja verím tomu, že to, čo Boh vám chce dnes ráno povedať, je to, že ste všetky úžasné, vzácne ženy v jeho srdci. A som veľmi ráda za to slovo, ktoré tu bolo dneska ráno čítané, bo to bol perfektný vstup, úvod do toho, čo vám chcem dnes ráno ja povedať. Z toho, čo verím, že Boh vložil do môjho srdca pre mňa osobne a takisto pre vás. Slovo, ktoré ma vždy utvrdzuje vo veciach, ktoré robíme. A ako Marti povedala, máme 4 deti, z toho som 3 porodila ja. Pred 3 rokmi sme si adoptovali našu najstaršiu dceru, už teraz má 18 rokov. Je to manželová sesternica, ktorej zomreli obidvaja rodičia kvôli alkoholu. A 3 roky bola u mojich svokrovcov, oni sa o ňu starali od tých 12 rokov. A vlastne učili ju základným veciam v živote a pomohli jej v škole. A potom moji svokrovci už mali nejaké zdravotné problémy a ja som si povedala, že ja si nikdy nechcem adoptovať dieťa. Pretože som vedela, že nikdy to dieťa nebude milovať tak ako moje. A to slovo nikdy je niekedy pre Boha veľká výzva. A Boh nás tak ubezpečí, že to, čo je nikdy pre nás, pre neho to nikdy vôbec nie je. A keď som videla Teresku u mojich svokrovcov, vždy mi bola strašne nesympatická, ako ja som ju vôbec nemusela. A ona to vie a my sa na tom teraz smejeme, takže môžem o tom úplne otvorene hovoriť. A po nejakom čase v januári prišla ku nám, mali sme turbulenciu, mali sme mládežnickú akciu. Prišla ku nám prespať, lebo mamka vedela, že teda bude v dobrých rukách, môže u nás prespať, pojeme spolu na konferenciu, sme tam s Milanom slúžili obidvaja a ako tak večer sedela a rozprávala sa, niečo začalo v mojom srdci veľmi bublať, až som sa toho zlakla. A keď sme sa večer rozprávali s manželom, už keď deti zaspali, tak v ňom sa dialo to isté. A je to čudné, lebo je to jeho sesternica a zrazu si má zobrať za dceru svoju sesternicu, ale niečo začalo v nás rásť. A 9 mesiacov sme sa za to modlili. A stále to rástlo, 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 až sa to nedalo zastaviť a proste Boh úplne zmenil moje srdce. A už som si povedala, chcem. Tak sme ju pozvali ku nám teda. Ešte v lete predtým sme išli na dovolenku a moja dcera má 13, Rebeka, vtedy mala 10. A ona bola vždy veľmi misijne zameraná od malička a vždy mala súcit k deťom, ktoré boli opustené. A vždy vedela tak plakať, keď sa pozerala na také deti a ona tak, a kedy jej to už poviete, a kedy už poviete, my si ju chceme zobrať, tak sme zobrali svokrovcov na dovolenku, bez Teresky. Sme im to povedali, že teda či dovolia, aby sme si ju mohli adoptovať, zobrať za dcéru a rodičia sa potešili, pretože už sami nevládali. A presne v deň nášho výročia 12. septembra prišla Tereska ku nám, najprv na týždeň, ďalší mesiac na 2 týždne, potom na 3, potom na 4, aby si vlastne zvykala. Ale prišla v septembri na týždeň a už neodišla. Takže ona je naša najstaršia dcera, je to úžasná, vzácna, krásna, nádherná mladá deva. Už je dospelá. A tie prvé roky, priznám sa, vôbec neboli ľahké, pretože nekomunikovala, komunikovala len cez SMSky a cez listy. A v podstate nás nijak neoslovovala, skôr sa bála nás oslovovať, stále prišla len tak, drgla. Ale postupne asi po roku, roku a pol nás začala volať mami a tati. A začala vlastne, a ja som jej vždy hovorila aj s Milanom, aj s deťmi sme jej stále hovorili, že je naša a nikdy nebude iná ako naša. Môže urobiť hocičo, nikdy ju nepošleme preč, že je prijatá. A ja som s tým niekedy veľmi, priznám sa vám, že som niekedy veľmi s tým zápasila, pretože boli momenty, keď mi tak liezla na nervy, že som mala sto chutí ju poslať preč, úprimne. A som vedela, že som tu je strop mojej lásky. Viacej nie som schopná ju milovať. Sme raz sedeli pri takom stole, bola tá Marti a moji rodičia, a som by im povedala, že ja už viacej neviem Teresku milovať. Nedokážem to. Poznáte, keď niekedy aj vaše deti vám robia tieto pocity? Nie, že ešte cudzie deti. A ja som si povedala, že nedokážem to, Bože, z vlastnej sily to nedokážem, pretože proste niekedy sa dejú také iskry v nás, že miesto toho, aby sme milovali, tak nám ten človek akože lezie na nervy a všetko k tomu, celý ten balík. A vtedy mi Marti a mamka povedali, že tvoje poslanie nie je ju milovať tvojou silou. Boh je agape. Boh je Božia láska. Láska, ktorá prekoná všetky prekážky, a mojim poslaním nie je milovať ju tak isto, ako milujem svoje deti. Pretože tá materinská láska, ktorú Boh dáva, je taká úžasná, že môžu nám deti vyviesť všetko možné. Vždy im vieme odpustiť. A večer, keď spia, tak, aké sú nádherné, aké sú voňavé, ako ich milujem. A môj 9-ročný syn, ja ho tak milujem voňať, ako on ešte aj stále, keď spí, už bude mať 10, on stále vonia ako bábetko. A ja tak z toho môjho Rubena stále tak milujem voňať. Ale ju som nikdy nevedela, akože tak ovoňať. Viete, maminky to poznáte, keď vám bábetka tak voňajú. Proste, toto som voči nej nemala a nevedela som ju tak pritúliť. Úplne tak matersky pritúliť. Proste niečo mi v tom vadilo a Boh toto vo mne zlomila. A zlomil to aj v nej. A teraz hocikedy len tak ide okolo, povie, že mami, ľúbim ťa. A ja jej poviem, tete, ľúbim ťa. A Boh to zlomil vo mne. A dal mi silu a viem, že ju milujem takisto. To neznamená, že mi nelezie niekedy na nervy. To neznamená, že niekedy sa neudejú iskry medzi pubertálnymi deťmi a nami, rodičmi. A to neznamená, že ja častokrát neurobím chybu. Urobím veľmi veľa chýb. A vždy som sa týrala vnútri. A som si tak hovorila, že som zlá matka. Robím rozdiely medzi deťmi. A keď som sa v nedeľu ráno postavila na pódium a mala som viesť chvály, diabol mi vždy dával tieto impulzy, vidíš, toto si urobila, zase si v tom zlyhala, zase si mala negatívne emócie voči nej, voči iným deťom. A toto ma Boh učil, že on je milostivý, on je lútostivý, on je vždy dobrý. A on je ten, ktorý naplní našu studňu vždy novou a čerstvou vodou, čerstvou láskou. A z jeho síly vždy môžeme ísť ďalej, z jeho síly vždy môžeme milovať, aj tam, kde možno si myslíme, že nie je to možné. A ja som veľmi vďačná teraz po 3,5 rokoch, keď je Tereska, 3 rokoch, aj pár mesiacov, keď je Tereska u nás. Teraz už ona vôbec nepochybuje o tom, že je naša, už nosí naše meno, a vôbec nepochybuje o tom, že je naša dcéra, a ja už vôbec nemám... Bol to určitý časový priebeh a boj. Vôbec nemám žiadne nejaké myšlienky o tom, že to bolo nesprávne rozhodnutie. Viem, že je veľkým požehnaním pre mňa. Je veľkým požehnaním pre moje deti a my sme veľkým požehnaním pre ňu, pretože má rodinu. Rodina je dar od Boha. Rodina je požehnaním od Boha. A je to úžasné. A vás chcem povzbudiť, že tam, kde my si povieme, že vždy a nikdy, Boh to tak vie zmeniť, ale vždy ťa vystrojí preto. A Boh ťa nebude vrhať do veci, ktoré ti ublížia, ktoré neuvládzeš. Vždy na každý deň ti dá Boh presne toľko síl, koľko potrebuješ. Ja som veľmi vďačná za moju rodinu. Som veľmi vďačná za moje 4 deti, ktoré máme. Tereska má 18, Rebeka má 13, Ruben má 9 a Ester má 6. Tak už máme všetkých školákov. A je to dar od Boha. A možno tam, keď si myslíš, že nie si schopný ďalej ísť, Boh vždy príde a nadprirodzene ťa zmocní na každý deň. Pretože on je láska. On nikdy nebude iný, on je láska. Tam, kde sa my otvoríme a príjmeme Boha a dovolíme mu, aby on taký, aký je, bol v nás, tak nič iné sa nemôže cez nás ukazovať, len jeho charakter. On je vždy dobrý, on je vždy láska, on je vždy odpúšťajúci. A keď chceme, aby, a modlíme sa, Bože, nech Ty konáš cez nás, nech Ty si manifestovaný skrze nás, tieto veci musia byť manifestované potom takisto cez nás. Pretože nemôžeme hovoriť, že Boh je dobrý, že Boh je láska, Boh je odpúšťanie, keď my to potom nechceme robiť. To musí ísť vždy ruka v ruke. A chcem vám povedať jeden príbeh z Biblie, ktorý vám... Viem tomu, že Boh bude niečo hovoriť tak, ako to hovoril mne. A je to besiedkový príbeh. Úplne jeden z najznámejších v Biblii. Je to o Dávidovi a Goliášovi. A postýkrát som si ho možno čítala tento týždeň. Zrazu som ho uvidela v takom svetle, ako som to ešte predtým nevidela. A Boh ma znova utvrdzoval o tom, aký je on. Viete, Boží plán nikdy nebol, aby bol izraelský národ pod tlakom filištíncov, pod tlakom nepriateľa. Boží plán nikdy nie je pre náš život, aby sme boli pod tlakom nepriateľa. Boží plán pre náš život je, aby sme boli víťazi. Veríme tomu? Preto Ježiš prišiel, aby sme boli víťazi. Keď Adam a Eva zhrešili, keď Adam a Eva dali súhlas diablovi, aby diabol vlastne prišiel do ich života, Boží plán už vtedy bol plán záchrany. Boží plán bol vždy plán záchrany. Pre každú jednu z vás, pre mňa, pre naše rodiny, on je tá nádej, jediná nádej, Kristus je nádej slávy, ktorá býva v nás. A Boží plán pre izraelský národ bol, aby to bol národ, ktorý bude žiť v zasľúbenej zemi, v zemi bohatstva, v zemi oplývajúcej medom a mliekom. Aby to bol národ, ktorý pôjde do víťazstva, ktorý bude dobývať a ktorý pôjde a bude šíriť jeho vládu. Toto bol Boží plán. Ale častokrát vidíme v Biblii práve to, že izraelský národ dovolil a súhlasil s nepriateľom a opustili Hospodina a začali vzývať iných bohov. A vidíme to v knihe Sudcov, stále, neustále opakovateľný cyklus. Vidíme to, keď skončila doba Sudcov. A keď prišiel Samuel, Boží prorok, a znova tam boli Filištínci. A Izrael išiel do boja proti Filištíncom a padol. A potom Izrael zobral do bojového tábora archu zmluvy. A Filištínci ju ukradli a možno si povieš, kde bol Boh? Veď to bola Božia prítomnosť. Ako je možné, že nepriateľ ukradne Božiu prítomnosť? Poznáte to niekedy? Ako je to možné? A dali ju do chrámu filištínskych bohov a ten boh Dágon padol tvárou na zem. A potom si filištínci uvedomili, že asi urobili niečo zlé. Pretože začali mať vredy na svojom tele. Tak poslali naspäť po kravách archu zmluvy naspäť. Aj s obetami zlaté myši a zlaté vredy, akože dosť čudné. A poslali to do izraelského národa, poslali archu zmluvy, pretože Boh manifestoval svoju prítomnosť. A ti chcem povedať, že Božia prítomnosť je tak niečo vzácne. My nesmieme nepriateľovi dovoliť, aby nám ju ukradol. A aj vtedy, keď Izraelci ukradli archu zmluvy, Boh aj vtedy manifestoval, že on je živý Boh. Aj vtedy bol on vždy prvý. A potom Samuel zostarol, a ľud si žiadal kráľa. Ľud si zase žiadal kráľa. A tak Samuel sa modlil a Boh mu povedal, OK, tak ustanov kráľa. Boh je Boh. Rešpektoval vôľu izraelského národa, tak zvolili kráľa. Bol to kráľ Saul. A kráľ Saul bol veľmi zvláštny líder. A ja nebudem hovoriť o Saulovi, ale bol to líder, ktorý urobil veľa chýb v živote, až nakoniec Duch Boží od neho odstúpil. Až nakoniec Duch Boží odstúpil, Božia prítomnosť odstúpila, začal mať veľké depresie a Samuel pomazal ďalšieho kráľa, malého chlapca Dávida. Dávid, ktorý mal mládenec, Biblia hovorí, že bol pekný, bol ríšavý. Biblia hovorí, že mal bystré oči. A Dávid bol pomazaný Saulom za kráľa a duch Boží spočinul na Dávidovi. A potom znova prišli nepriatelia a znova prišli Filištinci. A vtedy, keď už prišli Filištinci, Dávid ešte nebol ustanovený za kráľa oficiálne. Už bol kráľom v Božom srdci. A Saul už sa nesprával ako kráľ. Ľud bol vtedy ako v takom období, keď tápal, keď nemal vodcu, keď nemal koho by ho viedol, kto by ho viedol. A myslím, že atmosféra vtedy v tom vojsku a v tom izraelskom národe bol chaos a zmetok. A častokrát vtedy, keď ľud nemá silného lídra, ktorý ich vedie k Bohu, príde tam atmosféra chaosu, beznádeje. A tá prítomnosť živého Boha sa ako keby vytratí a ľudia žili v strachu, v chaose a v zmetku. A v 1. Samuelovej v 17. kapitole je napísané, že Filištinci si zhromaždili vojska do boja a sústredili ich v Judskom soku. A tak ďalej zhromaždili sa, utáborili sa v údolí Éla a zoradili sa do boja proti Filištincom. Filištinci zaujali postavenie. A 4. verš hovorí, že z filištinských rádov vystupoval popredný bojovník z Gátu menom Goliáš, vysoký 6 lakťov, čo je asi 6 lakťov a 1 piať, je to vyše 3 metrov. Na hlave mal bronzovú prilbu a oblečený bol do šupinatého panciera z bronzu, ktorý vážil 5000 čekelov. Na nohách mal bronzové holenie a na pleciach bronzový oštep. Násada jeho kopie bola hrubá ako tkácky navijak a hrot jeho železnej kopie vážil 600 šekelov. Pred ním kráčal nosič jeho štítu. Goliáš reprezentuje nepriateľa. Filištinci boli vždy nepriateľom Božieho ľudu. Bol to tábor, bol to národ, ktorý žil popri mori a boli to vždy nepriateľský národ. A možno, že sa divíme tomu, že ako je možné, že Izrael mal nepriateľa. Izrael ako Boží národ. A ja, aj my máme nepriateľa. Pretože Božie deti majú vždy nepriateľa, pretože diabol nenávidí Božie deti. Chcem ti povedať, aj ty máš nepriateľa. To je tá pozitívna správa dnes ráno. Že každá jedna z nás máme nepriateľa v ponebeských oblastiach. Pretože diabol nemiluje kresťanov, ktorí sú zapálení pre Boha. A Goliáš bol veľmi dobre vystrojený, mal veľmi dobrú výstroj. Jeho kopia bola tak ťažká, jeho výstroj bola ťažká. Diabol je vždy dobre vystrojený. Ako Božie slovo hovorí o diablovi, že jeho kráľovstvo je veľmi dobre zorganizované. A on má plán. On má vždy plán. Ale ja ti poviem, že Boh má ešte väčší plán. Vždy je Boh víťaz. A možno je to veľký nepriateľ. Možno Goliáš bol veľký nepriateľ. A to, čo spôsobil Goliáš, je, že hanobil Boží ľud. Diabol nemá ani štipku milosrdenstva. Jeho plán pre život kresťanov je, aby ich ničil, krádol a zabíjal. To je Božie slovo, hovorí, že diabol iba kradne, ničí a zabíja. Neviem, ako je to v českom preklade, ale v slovenskom je to, že diabol iba ničí, kradne a zabíja. A preto prišiel Goliáš, aby hanobil Boha Izraela, aby hanobil, viete, čo je to slovo? Je to to isté v češtine? Aby hanobil Boží ľud. Aby hanobil, aby priniesol ducha strachu na celý národ. Pretože keď Goliáš tam prehlasoval, že vy budete nám slúžiť, Goliáš prehlasoval veci, ktoré nikdy neboli Boží plán pre izraelský národ. Chcem ti povedať, že nikdy nie je tvoj plán pre tvoj život to, aby si slúžil nepriateľovi. Nikdy. A diabol nás niekedy uvádza do tohto klamstva. A pod strachom tomu uveríme. Nikdy nie je plán pre tvoj život, aby si bola pod tlakom nepriateľa. Boží plán je vždy plán víťazstva, vždy plán slobody. Izrael sa veľmi bál. 11. verš hovorí, že teda 8. verš hovorí, vy ste len Saulovi sluhovia. Na čo ste vyšli a zoradili sa do boja? Vyberte si niekoho, kto by zišiel ku mne a k boji víťazí a zabije ma, budeme vašimi sluhami, no ak zvíťazím ja, zabijem vás a zabijem ho, vy sa stanete našimi poddanými a budete nám slúžiť. A filištinec pokračoval, dnes som potúpil bojové rady Izraela, pošlite mi niekoho na súboj. A keď Saul a celý Izrael počuli tieto slova filištinca, zdesili sa a veľmi sa báli. To, čo diabol robí v našom živote, je, že zasieva strach, že sa ti posmieva, že ťa hanobí, že ťa ponižuje, že ťa utláča, že ti hovorí, ty na to nemáš. Ty na to nemáš, aby si bola víťaz. Ja mám dobrú kopiu. Viete, prečo mal takú kopiu? Pretože v kapitole, v 1. Samuelovej, v 13. kapitole je napísané, že nikto okrem Saula a Jonatána nemali kopiu ani meč. Pretože filištinci zničili všetkých kováčov. A meč mal iba Saul a Jonatán a izraelskí národci chodili brúsiť svoje meče a svoje kosáky do filištinského tábora za peniaze. A toto je veľmi vzácne vedieť, že možno práve tú slabú oblasť, ktorú izraelský národ mal, možno ten nedostatok, ktorý izraelský národ mal, si Goliáš vytýčil za svoj cieľ. Vieš, niekedy tvoj nedostatok si myslí, že je tvoja najväčšia slabina. Pre Boha je to najväčšia výzva. Pretože neskôr uvidíme, aký bol koniec. A možno, že si diabol myslí, že kopia je jeho najväčšia zbraň a ty to nemáš. Ale Božie slovo jasne hovorí, že Božie slovo jasne hovorí v tom verši, že Hospodin nepotrebuje k víťazstvu meč a kopiu a k tomu sa ešte vrátim. Možno diabol si myslí, že on má kopiu a ty ju nemáš. A možno ty si myslíš, že nemáš kopiu a diabol ju má a preto nemôže zvíťaziť. Boh nepotrebuje kopiu. Rozumiete, čo chcem povedať? Možno si myslí, že to, čo nemáš a mal by si mať, preto nemôžeš byť víťaz. To vôbec nie je pravda. To vôbec nie je pravda. Boh si môže použiť v živote, v tvojom živote všetko. Žiadna tvoja limitácia nie je limitácia pre Boha. Žiadna tvoja limitácia. To, čím sa Goliáš vyhrážal pre izraelskému národu, to je moja kopia. Vy nemáte nikto, iba Saul. A Saul tam nebol. Saul bol zbabelý líder, ktorý sedel vo svojom stane a veľmi sa bál a iba on mal kopiu. A poslal tam ľudí, ktorí neboli vystrojení a veľmi sa báli. A v 12. verši vystupuje do príbehu Dávid. Najmladší Dávid. Najmladší syn, ktorého otec poslal, aby priniesol svojim bratom jedlo. Jeho bratia tam bojovali, on im priniesol nejaký syr, nechal tam svoje stádečko, ktoré tam pásol a prišiel tam práve vtedy, keď sa izraelský národ dával, aj nepriateľský národ, keď sa dávali do bojového postavenia, do bojového kriku. A zrazu tam vidí chlapika, veľkého chlapa, ktorý tam vykrikoval a hanobil Boží ľud. A 26. verš hovorí, Dávid sa pýtal mužov, ktorí pri ňom stáli, čo dostane ten, čo zabije toho filištínca a sníme potupu z Izraela. Veď kto je tento filištínsky neobrezanec, aby hanobil bojové šíky živého Boha? A ľud mu podobne odpovedal, to a to dostane. Saul zaslúbil čas svojho kráľovstva a svoju dceru a tak ďalej. Ale pre Dávida nebola motivácia to, že by dostal za manželku kráľovú dceru, čo bola tiež určite dobrá odmena. Ale to, že počul z nepriateľových úst slova, ktoré hanobili Boží národ, jeho duch to nemohol zniesť. Jeho duch to nemohol zniesť. Pretože kapitolu predtým vieme, že Dávid už bol pomazaný. Že duch hospodinov už spočíval na Dávidovi. To hovorí 1. Samuelova 16. kapitola. Jeho duch nemohol zniesť to, že niekto hanobil Boží národ. Myslím si, že toto má byť reakcia, keď počujeme, že diabol hanobí tvoj život, život tvojej rodiny, život tvojho zboru, život tvojho národa. Keď je tvoj duch, Boží duch v tebe, nemôžeme to zniesť. Pretože živý Boh spočinul na Dávidovi. A to, čo Dávid vedel, to, čo Dávid poznal, to poznanie, ktoré mal, tomu otvorilo cestu pre víťazstvo. Pretože Dávid poznal, kto je jeho Boh. To povedomie živého Boha v izraelskom národe bolo veľmi zastreté strachom. A presne toto strach robí. Zastiera nám poznanie, kto je Boh. Zastiera nám poznanie, čo Boh dokáže. Dávid vedel, kto je jeho Boh, keď pásol stádo. Keď hral na harfe pred Saulom, ktorý mal depresívne stavy a keď hádzal svoju kopiu, aby ho zabil, Dávid vtedy uctieval Boha. Hral na píšťalke, keď pásol stádo, poznal, kto je Boh, pretože s ním mal vzťah. Nemôžeme zažiť víťazstvo bez toho, aby sme poznali, kto je Boh. Dávid poznal moc uctievania. Dávid poznal, že je to duchovný boj. Poznal, čo je to, keď začal hrať a Saul sa utišil a ten duch od neho, zlý duch od neho odstúpil. A Dávid poznal aj, čo je to boj fyzicky, keď jeho ovečky napadol medveď alebo lev a on mu chytil papuľu a vytrhol tú ovcu z jeho tlamy. Wow, to bolo dosť dobré. A ešte ti poviem, že ty si taký istý víťaz. Pretože keď diabol príde a bude ti chcieť zobrať tvoje dieťa, tvoju rodinu, môžeš prísť, otvoriť mu papuľu a v mene Ježiš zobrať to, čo ti Boh dal. Ty si taký istý víťaz. Len možno fyzicky by sme možno medveďa a leva nezvládli, ale nikdy nevieš. A Dávid poznal svojho Boha. Poznanie Boha vždy dodáva odvahu. Poznanie Boha ti vždy dodáva odvahu do boja, ktorému čelíš. Verš 32. Dávida zobrali ku kráľovi, pretože jeho slova boli úplne iné ako slova celého ľudu. Boli tak mocné, že ho hneď zobrali pred kráľa. A Dávid povedal Saulovi, pre neho nech nikto nestráca odvahu. Pre neho nech nikto nestráca odvahu. Saul bol jedným z tých, ktorý utiekol. Celý bojový šík utiekol. A Dávid tam príde a hovie, pre neho nech nikto nestráca odvahu. Hospodin, ktorý ma vytrhol, ten, ktorý ma vytrhol od leva, od medveďa, ten ma vytrhne aj tiež. Poznanie dodáva odvahu. Ak Boha poznáš, to ti dodá odvahu. Po druhé, ak ho skúsiš, to ti dodá odvahu. Ak máme svedectva o tom, aký Boh je, to nám dodá odvahu. Hospodin ma vytrhol. Kto z nás vieme povedať, že Hospodin ma už vytrhol? Máme svedectva o tom? Má niekto z vás svedectvo? Môžete zakývať. Kto má svedectvo, že vás Boh vytrhol? Keď najbližšie budeš čeliť nejakému tlaku, povedz, Hospodin ma vytrhol. Poznaj Boha, poznaj jeho prítomnosť, poznaj jeho skutky. Pretože toto je zbraň v tvojej ruke. Toto je zbraň, s ktorou môžeš poraziť Goliáša. Ak vieš, čo ti Boh povedal, ak poznáš jeho zasľúbenie, toto je zbraň v tvojej ruke. Nie preto nám dáva Boh zasľúbenia, aby sme sa báli. Nie preto nám dáva Boh zasľúbenia, aby sme možno doma sedeli na stoličke. Nie preto, ale preto, aby sme poznali jeho, aby sme išli v moci, aby sme išli v odvahe, aby sme išli v sile. Aby sme vtedy, keď nič nevidíme, aby sme si vtedy mohli prečítať jeho zasľúbenie a išli ďalej. A jeho zasľúbenie ma v živote veľmi veľakrát zastavilo. Jeho zasľúbenie ma v živote veľmi veľakrát mi dodalo možno až nadľudskú silu, kedy som už nevedela, ako ďalej. Jeho zasľúbenie tam bolo, ktoré mi vždy pomohlo ísť ďalej. A možno zo pár skúseností, zo pár svedectiev by som vám chcela povedať na povzbudenie vašej viery. Asi tak chronologicky idem. Keď som otehotnila s prvou dcérkou, som v 8. týždni mala krvácanie, ja som bola v nemocnici a mi lekárka povedala, že to zrejme ešte v tú noc proste, že to bude potráda, že asi to bábetko nebudem vedieť v sebe udržať. Na oddelení sme boli asi 7-8 žien a ja som sa modlila, veľmi som sa modlila a každá jedna z tých žien žiaľ potratila bábetko. A Boh moje dieťa zachovala. Dnes je to nádherná slečna, má 13 rokov. A ja som vedela, že od prvej chvíle ja som hovorila, áno Bože, toto je tvoje dieťa. A Rebeka je úžasné dieťa, pretože má... Jej najväčší sen v živote je byť lekárkou, aby sa mohla ísť starať o chudobné deti do Indie. A ja ju v tom veľmi podporujem. A naozaj má niečo veľmi špeciálne v sebe. Keď sme mali nášho druhého syna, tak počas jeho tehotenstva som tiež zažila zo pár takých turbulencií, keď môj manžel havaroval a bol úplne v amnézii a nikoho nepoznal. A ja som vtedy bola asi v 5. mesiaci. A keď sme prišli za ním do nemocnice, tak som prišla práve tam s mojim bratom, aj s mojimi rodičmi. A ja mu hovorím, že prišla som s mojim bratom. Ty nemáš brata. Nikoho nepoznal. Mojim rodičom hovorí, že nezoberte mi ju do Košic. Mňa jedinú poznal. Nepoznal svojich najbližších. A vtedy mi lekári povedali, že má prasknutý alebo zlomený krčný stavec. A prišli mu tam dávať nejaké infúzie a lieky a injekcie a Milan sa tam začal, nikdy som ho takto nevidela, začal sa tam byť, nechajte ma, ja poznám svoje práva. A ja som sa zľakla, že kto je tento muž? Ale on bol úplne mimo, nikoho nepoznal, iba mňa, tak sme lekárovi povedali, že on je v amnézii a stratil pamäť. A v tú chvíľu som ešte neplakala, proste nejako som... sa cesto vedela preniesť a sme sa tam hneď vtedy sme sa začali za ňo modliť. Ja som potom išla domov a jeho brali na CT-čko a ráno o 6:00 zvoní telefón, ja som išla spať radšej k rodičom a ráno o 6:00 zvoní telefón, že ahoj, ocko, je u vás Jutka, môžeš mi ju dať? A som vedela, že je všetko v poriadku a jeho stavec bol úplne uzdravený. Nebol už ani len zlomený. Nosil potom ešte taký golier. A potom ďalej, keď sa nám narodil syn, mal 2,5 roka. A toto bol jeden z najväčších zázrakov, ktoré sme zažili, pretože nedokážem odhadnúť ja, pretože som tam nebola, či to bol zázrak vzkriesenia, alebo to bol zázrak... ale každopádne to bol zázrak a to bolo veľmi nadprirodzené. Ja mám takú akože jednu neresť. Ja milujem poriadok. Až moc niekedy. A ja som poslala môjho muža. Nech zoberie malého Rubena. Cerka išla na plávanie. A nech on zoberie malého k jeho sestre, býva tam blízko. A ja zatiaľ upracem celý dom. Už som bola tehotná s treťou cerkou. Na začiatku ešte len v 7. týždni. A potom som si to vyčítala, že už nebudem nikdy upratovať. A aj tak upratujem ďalej. Ale išiel vlastne zobrať dceru na plaváreň a keď už dcera skončila, išiel pre ňu. Ako niesol takto Rubena, bol na druhom poschodí, na druhom patre a takto ho držal v náručí a on bol taký veľmi vrtký. Proste Rumenko bol taký veľmi vrtký chlapec. A on ako sa tak otočil, že zakýval Milanovej sestre, zrazu sa mu vyvrtol z náručia. A viete, neviem, či aj tu sú také činžiaky, ale ako je schodisko a tá medzera medzi schodiskom je asi takáto. A on vlastne z druhého poschodia cez tú medzeru padol až do suterénu. A ja som dostala telefón, že vieš čo, Ruben padol zo schodov, idem s ním na pohotovosť. Tak som utekala za ním, nechcel ma vystrašiť, utekala som za ním na pohotovosť. A keď som tam ja prišla, tak to, čo som počula, je, že padol z druhého poschodia. A ja som vykrikla, čo? Vypadol ti z okna? A ten lekár si asi o nás myslel, ja neviem, že sme nejakí rodičia, ktorí majú striedavú starostlivosť a čo sa tam mohlo stať. A lekár sa na nás tak divne pozeral, nechcel Milanovi uveriť, že to je dieťa, ktoré spadlo druhého poschodia cez takú medzeru až do suterénu. A vlastne to, čo sa stalo, je, že Ruben ako padal dole, do suterénu, dole hlavou, tam vždy bývali bicykle a vždy tam bývali rôzne veci, ktoré tam ľudia odložili. Teraz tam bol jeden koberček, takýto. A on padol presne na ten koberček a ležal na chrbátiku a na čele mal taký pupák a tu mal nejakú modrinu a len tak ticho tam ležal. Ja som tam nebola, vďaka Bohu, ale on tam len tak ticho ležal a Milan ako utekal a svetlo stále zhaslo v tom činžiaku a on stále zapol to svetlo a stále dúfal, že bude na najbližšom schodisku alebo a stále nič a stále nič. A viete, sekundy sa zdajú ako nekonečno. A tá bolesť toho, že otcovi vypadne dieťa z ruky, myslím si, že je to niečo, čo by si asi rodič nevedel nikdy odpustiť. A vlastne ako tak utekal a utekal a utekal a zrazu tam dole ležal Ruben a bol ticho. A on začal celou silou kričal na Boha a modlil sa. A prišiel k nemu a Ruben otvoril oči a začal plakať. A ja neviem, či to bol zázrak vzkriesenia, alebo to bol proste len sa zobudil, alebo neviem, pretože som tam nebola. Ale v tom šoku ho rýchlo schmatol a utekal s ním na pohotovosť. Čo asi tiež nebolo veľmi múdre, že? Pretože vieme, že sa to nemá, treba zavolať pohotovosť, aby náhodou nebola poškodená miecha. Boh tam bol. Ja verím tomu, že Boh, Otec, ho chytil a položil, že? A keď prišiel na pohotovosť, tak Ruben mi hovorí, že tu mám nejaké zvieratka. On bol úplne v poriadku. On bol úplne v poriadku. On hľadal tie zvieratka, on išiel ku mne na ruky. On nemal vnútorné krvácanie, nemal prasknutú lebku, nemal otras mozgu, nevrácal. On bol úplne v poriadku, až na jeden pupák na hlave. A viete čo, nás nenechali ani na pozorovanie v nemocnici, nás poslal lekár domov, lebo nám nechcel veriť, že sa toto stalo. To bol pre mňa asi najväčší zázrak. A na druhý deň sme išli k našej lekárke a ona nám povedala, že to bol zázrak. Že to sú smrteľné pády. Že to dieťa mohlo padnúť krkom na zábradlie, mohlo spadnúť na hoci ktoré schodisko, mohlo. On bol vždy veľmi maličký, útlučký, kučeravý blondiačik, už teraz je akože taký macko, hokejista. Ale vtedy to bol taký malinký. On bol, aj ešte aj teraz je, akože vzrastovo je trošku taký nižší. Ale on bol taký úplne taký na zjedenie a nič mu nebolo, vôbec nič. A lekárka povedala, že to bol smrteľný pád, tak nás hneď poslala na EEG mozgu. A to EEG mozgu bolo úplne čisté. Nič, ani žiadne krvácanie, žiadna rana, nič. O 2 roky sme išli na kontrolu, Ruben je úplne v poriadku a teraz tak hovorí aj spolužiakom, ja som spadol z druhého poschodia. A Boh ma zachránil. Asi pred 3 týždňami, keď môj manžel kázal v Čechách na mládežníckej konferencii, som bola na jednej narodinovej oslave s ním a tam proste on sa tak pochválil tiež tým domácim, že on tam spadol so schodov a ja som mala možnosť znova prerozprávať tento príbeh a bolo to veľmi silné. Boh je tak dobrý. Boh je tak dobrý. Ešte jeden príbeh z nášho života, keď viem, že nás držali zasľúbenia. A vždy sme túžili mať domček, teda práve, že nie. Práve, že oni vždy chceli dom. Oni vždy chceli dom a my sme si povedali, no už čo, už máme 2 deti, tretie na ceste, bolo by dobre mať tiež dom. Tak sme začali nejako zháňať nejaký pozemok a keď mala naša dcerka 3 mesiace, tak sme kúpili pozemok, predali sme byt a začali sme stávať dom a Zobrali sme veľmi veľkú hypotéku, ktorá sa veľmi navýšila. A viete, ako je to so stavbou, nepredpokladané výdavky? Tá stavba sa veľmi navýšila a vlastne sme nevedeli to, z čoho splácať a boli sme vo veľmi veľkých tlakoch. A už tedy Milan bol pastor a vedeli sme, že buď zvýšiť príjem, alebo znížiť výdaj. No ale vlastne sme boli v situácii, keď sme nevedeli, ako ďalej. A vtedy nám Boh poslal do cesty jeden manželský pár z Ameriky, z Life Church, a oni tam mali práve vyučovanie o peniazoch. A oni boli u nás asi týždeň a sme sa tak každý večer rozprávali a keď odchádzali, tak nám povedali, viete čo, vypočujte si túto kázeň. A bola to kázeň, ak niekto viete po anglicky, Dave Ramsey, je jeden veľmi kvalitný kresťanský finančný poradca. A vlastne sme si tak vypočuli jeho kázne a Boh k nám veľmi hovoril. A vlastne sme sa rozhodli, že to, prečo chceme v živote žiť, je, že nechceme splácať dlhy. To, prečo chceme v živote žiť, že chceme byť slobodní. Pretože Biblia hovorí, že kto si požičiava, je otrokom toho, od koho si požičiava. Vlastne Boh nám veľmi hovoril, že my sme tu preto, aby sme boli v duchovnej službe. Tak sme sa rozhodli, že ten dom predáme a že budeme žiť bez dlhov. Tak sme mali kupcu, ktorý prišiel a presne toto sa deje, že keď sa rozhodneš ísť podľa Božieho slova, diabol hneď príde a zaútočí. A začne sa pretvárať na anjela svetla. A prišlo nám riešenie. Prišiel jeden chlapík, ktorý povedal, platím cash, 5 miliónov korún. A my sme, že wow, super, veď to je viacej, ako sme si pýtali. Bože, ty si tak fantastický, si taký úžasný, takto rýchlo to ide. A proste prišiel chlapík, napísali sme zmluvu, zaplatil zálohu, my sme sa vysťahovali potom a chlapík zmizol. A my sme miesto toho, aby sme vyšli z dlhov, sme museli platiť ešte ďalší podnájom bytu, v ktorom sme bývali. A bolo to veľmi ťažké. Bolo to jedno z najťažších období nášho života. A vtedy sme vedeli ale, že je to Božia vôľa pre nás, aby sme vyplatili dlhy a žili život bez dlhov. Žili život úplne debt free, úplne bez dlhov. A pamätám sa na jeden moment, keď to už trvalo tak dlho, že už sme, a ja ani neviem, ako sme prežili to obdobie, keď sme vlastne platili aj dlh, aj dom, aj byt, aj deti. Ale viem, že jeden deň, keď som išla hore schodmi do nášho bytu, sme s Milanom obidva vedeli, že si máme pozrieť jednu kázeň a tá kázeň bola o Abrahamovi a o Sáre. A tá kázeň bola o zasľúbeniach. A tá kázeň bola o tom, že keď Izák už ležal na tom oltári, tak Abraham vedel, že aj keby ho zabil, Boh ho vzkriesi z mŕtvych. To znamená, že Boh sa vždy postaví za svoje zasľúbenie. Boh vždy je verný svojmu slovi. To, čo ti Boh povedal do života, aj v tej najväčšej skúške vždy platí. Vždy sa môžeme na to postaviť. A my sme vedeli, že je to Božia vôľa, aby sme žili život bez dlhov, aby sme ten dom predali a aby sme pokračovali v tom, tak sme vyznávali, Bože, my ideme po Tvojej ceste a budeme to robiť a sa modlíme, áno. A naša viera znova rásla a za nejaký čas na to prišiel úplne druhý kupec a za 2 týždne bol dom úplne predaný, všetko vybavené, všetky papiere a chlapík z realitky povedal, že toto ešte nezažil. A ja nehovorím, že sme už bez dlhov. Ešte máme asi 2 roky na to, aby sme robíme snowball a robíme nejaké veci a sme sa odvtedy už dvakrát sťahovali. Teraz v lete sme sa znova sťahovali. A Boh je tak dobrý, pretože sa stále sťahujeme do krajšieho a lacnejšieho. Len na povzbudenie vám poviem, že teraz bývame za 120 eur mesačne v poschodovom dome. Pretože sa tak Boh o nás stará. Pretože je Boh tak verný. A ja viem, že ak ideme verne po jeho cestách a robíme veci, do ktorých nás Boh volá a stojeme na slove, ktoré Boh povedal, Boh je vždy verný. Keby Filištinci vedeli, že oni nemajú nikdy slúžiť keby Izraelci vedeli, že oni nikdy nie sú povolaní k tomu, aby slúžili izraelskému národu, nebáli by sa. Keby Izraelci vedeli, že Boží plán pre nich nikdy nebol, nikdy, aby boli pod tlakom Filištincom, tak by sa ako armáda vschopili a postavili sa a bojovali by. Ale Izraelci na to zabudli. A ich viera oslabla a premkol ich strach. Preto potrebujeme poznať Boha. Potrebuješ vedieť, čo ti Boh povedal. Pretože diabol bude napádať presne to, čo ti Boh povedal. Goliáš povedal, vy mi budete slúžiť. Ale Boží plán bol, aby nikdy neslúžili Filištincom. Boží plán pre teba je vždy víťazstvo. A keď Boh niečo povedal, vždy sa na to postav aj vtedy, keď ti diabol bude tvrdiť presný opak. Takže Boh je vždy verný. Tá druhá vec, ktorá je veľmi dôležitá pre víťazstvo, je poznaj, kto si ty. Poznaj, kto je Boh a poznaj, kto si ty. Na to Saul povedal Dávidovi, choď a Hospodin nech je s tebou. A 38. verš hovorí, Saul obliekol Dávida do svojho bojového odevu, na hlavu mu nasadil bronzovú prilbu a navliekol mu pancier. Dávid si prepásal odev jeho mečom a chcel v tom chodiť, no nešlo mu to. Preto povedal Saulovi, neviem sa v tom pohybovať, nie som na to zvyknutý a zložil to zo seba. Boh má pre teba, pre každú jednu z vás, tvoju výstroj. Nie výstroj iného. Ty si tým, kým si. Pre zámer, pre ktorý si. Ty si tá, ktorá si. Pre zámer, ktorý má Boh pre teba. Nikdy nebudeš vedieť chodiť vo výstroji iného človeka. Nikdy nebudeš vedieť kráčať v službe inej ženy. Nikdy nebudeš vedieť kráčať v postavení inej ženy. Vždy iba vtedy, keď budeš tou, ktorou ťa Boh stvoril, aby si bola. Pretože máš špeciálne miesto v Božom pláne. Máš špeciálne miesto v Božom víťazstve. Presne taká, aká si. A presne s tou výstrojou, ktorú ťa Boh stvoril. Si najlepšia matka. Si najlepšia manželka. Si najlepšia, pastorka, učiteľka, lekárka, upratovačka, žehlička. čo sme ešte? Nakupovačky, učiteľky. Sme najlepšie, pretože sme tie, ktoré sme. Na tom mieste, do ktorého ťa Boh postavil. Buď sama sebou. Ak pôjdeš vo výstroji inej ženy alebo iného, nikdy v tom nebudeš vedieť kráčať. Nepôjde to. Nepôjde to. A Dávid to zložil zo seba. Dnes ráno potrebujeme zložiť zo seba niektoré veci, niektoré masky, ktoré máme. Niektoré výstroje, ktoré sme si nabrali preto, možno aby sme lepšie vyzerali. Možno, lebo si myslíme, že budeme lepšie zvládať niektoré veci, keď sa budeme správať, ako sa možno správajú iné. Potrebujeme to zložiť zo seba. Ak by to Dávid nezložil, nezvíťazil by. Buď sama sebou. A zobral si palicu a 5 hladkých kamienkov z potoka a vložil ich do svojej pastierskej torby, ktorá mu slúžila na úschovu praku a s prakom v ruke postupoval k Filištincovi. To bola jeho zbraň, prak. Viete, Dávid vyzval, Goliáš vyzval nepriateľ Izraelca s kopijou a čakal, že pôjde Dávid s kopijou. A Dávid išiel s prakom. Dávid išiel s niekým, s niečím vo svojej ruke, čo nepriateľa úplne zmiatlo, ale nie len to, nahnevalo ho to, pretože zrazu začal filištinec pokrikovať, varí som pes, že ideš proti mne s palicami? Na to preklínal Dávida v mene svojich bohov. A filištinec sa Dávidovi vyhrážal, poď ku mne, nech tvojim telom nakrmím nebeské vtáctvo a polnú zver. Zrazu sa cítil urazený, Goliáš sa cítil urazený tým, že Dávid ide proti nemu s palicou a s kamienkami. Vieš čo, kľudne uraz nepriateľa. Kľudne ho uraz. Kľudne ho vytoč. On vie, že jeho koniec je tu. Pretože Boh je víťaz. A Dávid odvetil, ideš proti mne s mečou, kopijom a oštepom, ja však idem proti tebe v mene Hospodina zástupov, Boha bojových šíkov Izraela. Toto je tá zbraň, s ktorou Dávid išiel. V mene, ty ideš vždy do boja v mene Ježiš. Boj nie je tvoj. Boj je Hospodinov. Meno Ježiš je zbraň, ktorú máš. Nie kopia, meno Ježiš je tvoja zbraň do každého boja. Či je to boj týkajúci sa tvojej rodiny, či je to boj týkajúci sa tvojho zamestnania, tvojich peňazí, výchovy detí, manželstva, finančnej, duchovnej, akejkoľvek oblasti, meno Ježiš je tá zbraň. S ním porazíš nepriateľa, nepochybuj o tom. Ježiš je nádej pre každý jeden boj. Ježiš je nádej, nič nie je nemožné. Nič nie je to, čo by Ježiš nevedel opraviť. Ježiš je nádej. Ježiš je tá nádej. Dnes ťa vydá Hospodin do mojej moci. A možno dnes budeme prorocky vyznávať, budeš prorocky vyznávať toto vo svojom živote. A povedz svojmu nepriateľovi, povedz svojej výzve, povedz svojmu trápeniu, dnes ťa vydá Hospodin do mojej moci. Zabijem ťa a zotnem ti hlavu. Konečne to môžeš povedať. Dnes nakrmím mŕtvolami filištinského vojsa, nebeské vtáctvo a divú zver a tak celá zem spozná, že čo? Že Izrael má Boha. Tak celá zem pozná, kto je tvoj Boh. Tvoj Boh je živý Boh bojových šíkov Izraela. To je tam tá moc, tá zbraň, ktorú v rukách máš a ty ju máš. Pretože si dcéra živého Boha. Pretože Duch Boží prebýva v tebe. Preto to máš. A celé toto zhromaždenie spozná a teraz, že Hospodin nepotrebuje k víťazstvu meč ani kopiu, lebo toto je boj Hospodina, ktorý vás vydá nám do rúk. To je 1. Samuelová, 17. kapitola, 47. verš. Boh nepotrebuje tvoju kopiu ani meč. Boh nepotrebuje tvoje obdarovanie, Boh nepotrebuje tvoje peniaze, Boh nepotrebuje nič z toho, čo máš. On ti to dal. Koniec koncov Biblia hovorí, že všetko jemu patrí. My potrebujeme jeho. My ho potrebujeme. Boj je Hospodinov. Všetko to, čo máš, pochádza od neho. Boj je Hospodinov. Ti chcem povedať, meno Ježiš je tá zbraň v tvojej ruke. To je ten prak. To sú tie kamienky, ktoré mal Dávid vo svojej ruke. To je to meno, ktoré mal vo svojich ústach, ktoré mal vo svojom srdci, ktoré uctieval ešte vtedy, keď pásol ovce. Bez toho času s Bohom, ktorý trávil, keď pásol ovce, by nebol schopný vojsť do víťazstva. Bez času, ktorý tráviš pri svojej každodennej práci, nemôžeš vojsť do verejného víťazstva. Tam sa to všetko začína, keď varíme, keď upratujeme, keď prebalujeme bábetka, keď píšeme domáce úlohy, keď sme v práci, keď učíme, keď nakupujeme, keď šoferujeme. Tam sa to všetko začína. Tam. Alebo keď len relaxujeme pred Bohom a povieme, ty si môj Boh. Tam sa to začína. To je to meno, to je tá zbraň. A len čo sa filištinec dostal celkom blízko Dávida, a to je tá tretia vec, ktorú ti chcem povedať, je poznaj svoj čas. Dávid musel vystihnúť moment, kedy má výjsť proti nepriateľovi. Len čo sa filištinec dostal celkom blízko Dávida, ten nemeškal, ale vybehol z bojového radu proti filištíncovi a siahol do torby, vyňal z nej jeden kameň, zakrútil prákom, zasiahol filištínca do čela a kameň mu prerazil čelo a on padol tvárou na zem. Tvárou na zem padol presne tak, ako padol ten filištínsky bog Dágon v chráme, keď tam bola archa zmluvy. Poznaj svoj čas. Ak by Dávid vybehol skôr, a Goliáš by bol ešte veľmi ďaleko, možno by ho netrafil. Ak by čakal, Goliáš by sa dostal moc blízko. Možno, že by bol takisto zastrašený jeho veľkosťou. Poznaj svoj čas. Biblia hovorí, kedy je čas. Dnes je ten čas. Musíš poznať čas navštívenia. Ježiš plakal nad mestami, ktoré zmeškali čas jeho navštívenia. Modli sa za ten čas, kedy máš ty výsť. Možno, že ti Boh povie, počkaj. Možno, že ti povie, choď. Možno, že ti povie, dnes je ten čas. Možno, že ti povie, ešte počkaj. Čakaj na čas, ktorý ti Boh dá, keď budeš tak blízko. A niekedy, keď robíme veci v nesprávnom čase, tak tiež to nemusí dobre dopadnúť. Musíme poznať čas. Len čo sa filištinec dostal celkom blízko Davida. Dôležité je to, že filištinec sa dostal blízko. Niekedy, keď už vidíme, že sa veci na nás valia, máme tendenciu odstúpiť. Máme tendenciu zutekať a vzdať sa. Diabol sa nezlákal toho, ako sa filištinec približoval. Vieš čo, vtedy, keď sa ty rozhodneš, že vyjdeš, diabol sa začne ešte blížiť, nezlakni sa toho. Častokrát, keď sa my rozhodneme, že ideme do boja, veci sa ešte zhoršia. Počula som taký príklad toho, že je to ako keď si na poli, kde sú vrany. A zrazu ty tam vstúpiš do toho pola. To, čo vtedy vidíš, je iba mrákava vrán. Ale tie vrany už sú na odchode. Možno ty vidíš iba tmu. Možno ty vidíš iba tú temnotu, tú mrákavu vrán, ktoré hnusne škriekajú. Ale tie vrány, v momente, ako si ty vstúpil alebo vstúpila, tie vrány odišli. Diabol vždy odíde, keď ty tam vstúpiš v mene Ježiš. Nevystraš sa tým, že uvidíš možno ešte zhoršenie veci, že uvidíš možno, že diabol bude ešte blízko, že nepriateľ bude ešte bližšie. Tie vrany už odlietajú. Goliáš už je tak blízko, že ho diabol krásne, Dávid trafil a Goliáš padol na zem a prišiel a zobral jeho meč a odtiaľ mu mečom. Dávid nemal meč, ale odtiaľ mu hlavu. Jeho vlastným mečom, Goliášovým mečom. To, že nemáš meč, to, že Dávid nemal meč, to nebola žiadna prekážka, pretože Hospodin nepotrebuje k víťazstvu meč. A teraz nejdem hovoriť tu to, že Biblia hovorí, že meč je pre nás Božie slovo. Hovoríme to v tom inom kontexte. Boh potrebuje teba, Boh potrebuje, aby si vedel, kto je Boh, aby si vedela, kto si ty, aby si poznal svoj čas, aby si vždy mala v ruke meno Ježiš. To je to meno, ktorom máš víťazstvo. Nad každým jedným problémom. A dnes ráno vzýva meno Ježiš nad každým tvojim problémom.
Budeme sa modliť, budeme končiť. Mám ešte jedno slovo, ktoré ešte som dostala. Videla som hnedý, glazurovaný džbán a menšie farebné papieriky, ktoré zhora pomaly padali. Niektoré z nich padali priamo dovnútra džbánu, až ho úplne naplnili. Iné len prešli alebo preleteli okolo neho a vôbec sa ho netýkali. Niektoré sa ho počas toho, ako padali na chvíľku, tak šuchli o neho alebo dotkli. Tieto farebné papieriky predstavujú Božie túžby a myšlienky a sny o nás. Verím, že Boh nás volá k tomu, aby sme vyprázdnili svoje vnútro od našich vlastných túžob a snov, očakávaní a predstav, nie preto, aby sme ostali prázdne a sklamané, ale preto, aby sme boli naplnené ním samým a tým, čo on o nás sníva. Aby boli jeho a naše túžby a myšlienky v jednote. Boh je vždy dobrý otec, ktorý má o nás len dobré myšlienky, túži nám dať budúcnosť a nádej, to je jeho plán. Počúvajme preto jeho hlas a dôverujme mu vo všetkom. On najlepšie vie, čo konkrétne je dobré, aby bolo v našom vnútri, čo sa nás má iba šuchnúť, alebo teda týka sa nás to iba na určitý moment, a čo má byť od nás dokonca vzdialené, to znamená, že má to iba okolo nás preletieť. Jeremiáš 28:8, 29:11 hovorí, nepočúvajte na svoje sny, ktoré sa vám snívajú vašim pričinením, lebo ja znám myšlienky, ktoré myslím o vás, hovorí Hospodin, a tie myšlienky sú pokoja a nie zlého, aby som vám dal budúcnosť a nádej. To, čo Jutka hovorila, to, čo pravdepodobne mnohé z nás zažívame, je, že potrebujeme Božiu prítomnosť. Potrebujeme zmocnení Božej prítomnosti. A neviem ako ty, ale ja ju potrebujem viac. A to je to, za čo sa chcem modliť teraz na konci. Aby si mohol byť jak Dávid. Aby si mohol byť odvážny, potrebujeme viac Božej prítomnosti vo svojom živote. V tvojej situácii, kdekoľvek si potrebuješ viac Božej prítomnosti, pretože všetky sme už zistili, že inak sa to nedá. Inak je ten múr príliš vysoký, neprekonateľný, ale jeho moc zázraky, ktoré sme počuli, verím, že ťa povzbudili túžiť po ňom viac. Nedemotivovali. Vieš, že zázrak sa môže stať len tam, kde situácia je tak neriešiteľná, že nič iné ako zázrak nepomôže. To je ideálna pôda na zázrak. Ak je tvojou túžbou mať viac Božiu prítomnosť vo svojej živote, prosím, postav sa, zdvihni svoje ruky, ak môžeš, alebo otvor svoje ruky na znak príjmania a krič vo svojom srdci po Pánovi. Pros ho viac jeho prítomnosti v tvojom živote. Neuspokoj sa s tým, čo máš. Tak otvor svoje ruky, otvor svoje srdce, otvor svoje vnútro. Tak Pán Ježišu, teraz ti hovoríme, že chceme viac tvoju prítomnosť. Pane, túžime viac po tvojej prítomnosti, chceme ťa poznať viac. Chceme byť tebou vystrojené na boje, ktoré sú v našom živote. Pane, chceme ti hovoriť, že sme zúfalo túžime po tebe. Pane, tak ja sa modlím, nech je teraz uvoľnená tvoja prítomnosť do života týchto žien. Pane, nech sa dejú zázraky v životoch týchto ženách a týchto mužoch, ktorí tu sú tiež. Amen. Pane, modlím sa, aby bola uvoľnená tvoja prítomnosť. Modlím sa, aby si teraz náplňal. Modlím, aby teraz si sa dotýkal. Modlím sa, aby si dával novú odvahu. Modlím sa, aby si dával nové slova poznania. Modlím sa, aby si dával novú víziu, Pane, nové túžby, aby to, čo zomrelo, aby bolo oživené. Pane, to robí tvoja prítomnosť. Pane, modlím sa, aby si vystrojoval tieto ženy k bojom, ktorý je pred nimi. Modlím sa, aby si im dal priamo vedieť, čo majú urobiť dnes, zajtra, v ďalšie dni, ktoré sú pred nimi, Ježiš. Pane, nech zostupí Tvoj Duch Svätý do ich situácií. Pane, ja prehlasujem Tvoje víťazstva nad ich životmi, Ježiš. Ja prehlasujem, že my sme dcéry víťaza. Prehlasujem, že my sme dcéry víťaza. Pane, a my zakoreňujeme svoje nohy do Teba, Ježiš. My zakoreňujeme svoje nohy do Teba, Ježiš. A my chceme stáť na skale, ktorá je pevná, ktorú žiadna búrka ani nič nemôže ohroziť, pretože Ty si večný víťaz. Pane, a Ty máš posledné slovo. Ty máš posledné slovo, Ježiš. Aj keď všetko okolo nás kričí, dokonca možno aj naše vlastné pocity kričia, že všetko je inak, Pane, Ty máš posledné slovo. A ja prehlasujem Tvoje posledné slovo nad životmi týchto žien. Prehlasujem Tvoje posledné slovo, Ježiš. Vládni v ich životoch, vládni a kráľuj, Ježiš. Vládni a kráľuj v našich životoch, Ježiš. Halelúja, Pane, modlím sa, aby povstala nová vášeň a túžba po Tebe, Ježiš. Modlím sa, aby povstala nová vášeň a túžba, Pane, aby sme sa neuspokojili s tým, čo máme. Aby sme sa neuspokojili s tým, čo máme. Ja sa modlím, aby každá pohodlnosť, každá spokojnosť, aby odišla zo života týchto žien, aby prišla taká duchovná nová vášeň po Tebe, Ježiš. Haleluja, Ježiš. Haleluja, Pane, zapaluj nový oheň. Zapaluj nový oheň, Pán Ježišu, tam, kde to je mŕtve, tam, kde to je ubolené, tam, kde to je biedne, zapaluj nový oheň, Duchu Svätý, teraz. Haleluja, Ježiš. Haleluja, Pane, modlím sa tam, kde je fyzická bolesť, aby Ty si teraz uzdravoval svojou mocou. Pane, tam, kde kto potrebuje teraz uzdravenie, Ty uzdravuj svojou mocou, Pán Ježišu. Ty sa dotýkaj teraz mene Ježiš. Haleluja, Ježiš, ak máš nejakú fyzickú bolesť, polož si ruku na to miesto. Božia prítomnosť ťa uzdravuje. Božia prítomnosť ťa uzdravuje. Aj na tomto mieste. On to teraz robí sám, nepotrebuje nikoho iného k tomu. Božia prítomnosť nech ťa uzdravuje, Pane, tak uvoľňujeme Tvoju prítomnosť. Uvoľňuj aj Ty jeho prítomnosť. Chvál ho. Pane, uvoľňujeme Tvoju prítomnosť. Tvoja prítomnosť je mocná, Tvoja prítomnosť je veľká, Ježiš. Ty si Pánom a Kráľom. Haleluja, Ježiš. Haleluja, Ježiš. Vzývame ťa, vyvyšujeme ťa. Vzývame a vyvyšujeme ťa, Ježiš, haleluja. Navštevuj, Pán Ježišu, svojou mocou. Navštevuj svojou mocou. Dotýkaj sa teraz svojou mocou, Ježiš. Dotýkaj sa teraz svojou mocou, Ježiš. Dotýkaj sa svojou mocou, Pán Ježišu. Zatvoň svoje céry teraz svojou prítomnosťou, Ježiš. Prekvapuj svoje céry teraz svojou prítomnosťou, Ježiš. Haleluja, haleluja, Ježiš. Haleluja, Ježiš. Haleluja. A všetky Božie dcery povedali Amen.